hesabı nələrdən danışacaq? İrana qarşı hansı addımlar atıla bilər?
ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya İrana qarşı daha sərt cəza tədbirlərinin tətbiqini nəzərdə tutan yeni qətnamənin qəbuluna çalışırlar.
İrana qarşı hərbi əməliyyat ya iqtisadi sanksiya Azərbaycana hansı təsiri göstərə bilər?
2-3 milyona qədər qaçqın gələ bilər. Bu, Azərbaycanın iqtisadi və sosial vəziyyətinə görə sözsüz ki, dözülməz bir zərbə ola bilər.
Əli İnsanova qarşı ittihamlar düz çıxsa, onun vaxtında özəlləşdirilmiş obyektlərin axırı necə olacaq? Ümumiyyətlə, qanun özəlləşmiş mülkiyyəti necə qoruyur?
Bugün özəlləşdirməyə yanaşma kompleks olmaz. Hansısa bir nazir tam küçü qabağında olanda biz yada salmalı deyilik ki, o nazirin üçlü hansısa bir qanunsuz özəlləşdirdiyi obyektlər var.
Azərbaycanda ən çox hansı adlar qoyulur? Statistika Komitəsinin məlumatı.
İslam mənşəli adlar qoyula bilər və qoyulacaq. Amma ad qoymanın bu dərəcədə tendensiyalı eləmək mümkün deyil. Çünki bizim uşaqlarımız yalnız Azərbaycanda qalmayacaqlar, yalnız İslam dünyasına mənsub olmayacaqlar, dünya mənsub olacaqlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə daha ətraflı, İrana qarşı hansı addımlar atıla bilər? Dünyanın 6 ən güclü dövləti bazar ertəsi Londonda görüşüb müəyyən eləməlidirlər ki, indi nə eləsinlər. Problemi masanın üstə qoyan isə Atom Enerjisi Agentliyinin bəyanatıdır ki, İran nüvə proqramını dayandırmaq tələbinə məhəl qoymadı. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Fevralın 22-sində Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin hesabatından məlum oldu ki, İran uranı zənginləşdirmə proqramı çərçivəsində bu yaxınlarda öz nüvə müəssisələrində yüzlərlə yeni sentrifug yerləşdirib. BMT-nin qətnaməsi ilə qadağan edilən həmin hərəkəti üstündə İran Təhlükəsizlik Şurasının əlavə cəza sanksiyalarına məruz qoyula bilər. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Kezinin sözlərinə görə, dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Nicholas Burns, Rusiya, Çin, Böyük Britaniya, Fransa və Almanya nümayəndələri ilə həmin məsələni müzakirə etmək məqsədi ilə bazar ertəsi günü Londona gedəcək. Washington bildirib ki, İrana uranı zənginləşdirməni dayandırması üçün beynəlxalq təzyiqləri artırmağın tərəfdarıdır və bu məqsədlə ona qarşı yeni, daha sərt qətnamənin qəbul olunmasına səy göstərəcək. Zənginləşdirilmiş urandan emalının səviyyəsindən asılı olaraq, həm adi elektrik enerjisi əldə etməkdən ötürü reaktorda yanacaq kimi istifadə etmək olar, həm də nüvə silahlarının istehsalında. Dekabr ayında Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı məhdud cəza sanksiyalarının tətbiqinə çağıran qətnamı qəbul etdi. Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya İrana qarşı daha sərt cəza tədbirlərinin tətbiqini nəzərdə tutan yeni qətnamənin qəbuluna çalışırlar. Diplomatların sözlərinə görə belə tədbirlər arasında İran rəsmilərinin xaricə səfərlərinə qadağa qoyulması, habelə maliyyə sanksiyaları da daxil ola bilər. Lakin həmçinin şuranın daimi üzvü olan Rusiya hesab edir ki, əlavə sanksiyalar faydasız ola bilər. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin bu fikri əsaslandıraraq deyib ki, başlıca məqsəd İranın nüvə fəaliyyətlərini cilovlamaqdır. İran isə danışıqlara meyilli olduğunu nümayiş etdirmək ilə yanaşı, uranı zənginləşdirməni dayandırmaq tələblərini qəti şəkildə rədd edir. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyində İranı təmsil edən Əli Əsgər Sultaniyə, Cümə axşamı çıxan hesabatla əlaqədar bildirib ki, onun ölkəsi problemin danışıqlar yolu ilə həllini üstün tutur. Biz Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyi ilə hər tərəfli əməkdaşlıq edirik. Biz bütün dünyanı bizimlə danışıqlara getməyənlərə təzyiq göstərməyə çağırırıq ki, danışıqlar masası arxasında bizimlə əyləşsinlər. Yenidən qətnamələr və qarşı durmalara qayıtmaqdansa gəlin problemi dialoq və danışıqlar vasitəsilə həll edək. İran rəsmiləri bildirirlər ki, İranın mülki təyinatlı nüvə texnologiyalarından faydalanmağa tam haqqı var. Cümə günü Prezident Mahmud Əhmədinəcad bir daha bəyan etdi ki, İran hədələr qarşısında əyilməyəcək. Tehran iddia edir ki, onun nüvə proqramı büsbütün mülki təyinatlıdır. Qərb dövlətləri isə şübhələnirlər ki, İran xəlvətcə nüvə silahlarının yaradılması yönündə hərəkət edir.
Rövşən Rahiboğlu, bəs İrana hərbi zərb olsa ya sərt iqtisadi sanksiyalar qoyulsa, bunun Azərbaycana hansı təsir ola bilər? Bu sualları Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
İlxan, hər iki halda bu İranın yaxın qonşusu Azərbaycana yaxşı bir şey vəd eləmir. Yerli ekspertlər hesab bilirlər ki, İrana qarşı hansısa hərbi müdaxilə Azərbaycanı da təhlükə altında qoya bilər. Hərbi ekspert Azad İsazadə deyir ki, İran tərəfdən tez-tez belə bəyanatlar səslənir ki, Amerika İrana hansı ölkədən hərbi zərbə endirəcəksə, cavabsız qalmayacaq. Cənab İsazadəyə görə hələ ki İranın vurulması ilə bağlı Azərbaycan öz ərazisində hər hansı bir baza yerləşdirməyib. Əgər son anda belə bir hal olarsa, onda İran silahlı qüvvələri hansısa formada Azərbaycana zərbə endirə bilər. Hərbi təhlükədən başqa həmsöhbətin bu zaman İrandan Azərbaycana qaçqın axınının başlaya biləcəyini də söyləyir.
Sözsüz ki, orada yaşayan azərbaycanlılar müharibədən qaçacaqlar, əhali çalışacaq, daha sakit yer tapsın və gözlənilir ki, Azərbaycana 2-3 milyona qədər qaçqın gələ bilər. Bu, Azərbaycanın iqtisadi və sosial vəziyyətinə görə sözsüz ki, dözünülməz bir zərbə ola bilər.
Bundan əlavə, Cənab Səzadə düşünür ki, regionda yeni bir müharibənin başlaması hələ də həll olunmayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində də yeni problemlər yarada bilər. Digər bir yandan Azad İsazadəyə görə Azərbaycanın İranla sərhədinin xeyli hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır və Azərbaycanın nəzarət edə bilmədiyi ərazilərdə müəyyən təxribatlar ola bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahiloğlu da hər iki halda Azərbaycanın ziyan çəkəcəyini deyir. Azərbaycanın qərblə strateji əlaqələr qurduğunu, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə siyasi və hərbi sahədə sıx əməkdaşlıq etdiyini deyən mərkəz rəhbərinə görə bu məsələlərlə yanaşı İranda yaşayan azərbaycanlılar faktoru da diqqətdən qaçırılmamalıdır. Hələ bir müddət əvvəl İrana hərbi zərbə ediləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayılanda, qonşu ölkədən Bakıya azərbaycanlı ailələrin gəlməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatların yayıldığını deyən cənab Şahinoğlu da hesab edir ki, real təhlükə yaranacağı halda gələnlərin sayı çox ola bilər.
Mən hesab edirəm ki, İran əleyhinə qəbul olunacaq hər bir əsistəndən qalar Azərbaycana mənfi təsir edir.
İlxan Şahinoğluna görə bu, Azərbaycanla İran arasında enerji mübadiləsinin, o cümlədən bu ölkədən Muxtar Respublikaya verilən mavi yanacağın dayandırılmasına gətirib çıxara bilər. Amma bütün hallarda mərkəz rəhbəri hesab edir ki, bu zaman Azərbaycana ən böyük təsir siyasi və bir də insan axını baxımından ola bilər. Fevralın 22-sində Azərbaycanın cənub bölgəsində İrana məxsus hərbi vertolyotların Azərbaycan sərhədini pozması barədə yayılan məlumatlara toxunan İlxan Şahinoğlu baş verənləri təsadüf saymır.
Fikir verirsinizsə, hər dəfə Amerika-İran münasibətləri kəskinləşən kimi İran uçaqları və helikopterləri Azərbaycan sərhədini keçirilir. Bu da Azərbaycana açıq aydın işarədir ki, yəni müəyyən hadisələrin müəyyən gərginləşəcəyi halda Azərbaycan da İran tərəfindən hədəf götürülə bilər.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu. İlxan, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar da hesab edirlər ki, İrana hərbi zərbə vurulacağı və ya iqtisadi sanksiya tətbiq ediləcəyi hər iki halda Azərbaycan problemlərdən yayına bilməyəcək.
Yəni, müharibənin özünün təsiri var, həm iqtisadiyyata, həm əhaliyə, həm ətraf mühitə. Yəni ki, müharibə heç arada arzu olunmazdır. Sonra başqa iqtisadi çətinliklər, orada olan çətinliklər müəyyən mənada əhali vasitəsilə bizə özünü göstərə bilər, orada problem yarada bilər. Ona görə də arzu olunmazdır.
Azərbaycana çox təsir ola bilər. Məsələn, Azərbaycan özü də bir Amerika ölkəsi ilə məsələn, həmrəydi, məsələn, müəyyən mənada. Yəni, o İran bir növ Azərbaycana çox zərbə də vura bilər Amerikaya görə ki, yəni ki, Amerikanın tərəfində olduğuna görə.
İqtisadi cəhətdən təsiri o qədər də güclü olmayacaq. Yəni, bombardman olsa Azərbaycana çox pis təsir olacaq. Yəni, bunu nədən əsaslandırıram? İranın bir hissəsi Azərbaycanlılardır. O Azərbaycanlıların bura köçməsi, dərgin düşməsi prosesi olacaq. O da Azərbaycanda böyük xaos əmələ gətirəcək.
Təsiri belə ola bilər ki, oradan insan axımı gözlənilə bilər.
Yəni, mən bu barədə danışmazdım.
Onun təsiri böyük olur. Birinci, Azərbaycan İranla həmsərhəddir. Oradan adamlar axışa bilər bəri bizim Respublikaya. Həm də ki, Azərbaycanla İran arasında müştərək əlaqələr var. Bu əlaqələr də biraz öz təsirini göstərəcək.
Mən elə gəlir ki, Azərbaycana böyük bir təsir ola bilər. Bizə maddi cəhətdən də zərər dəyə bilər, mənəvi cəhətdən də zərər dəyə bilər.
Sadə sanksiya olsa, Azərbaycanda məhsulların qiyməti qalxacaq. Müharibə də olsa, yenə həmin şey alınır.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların fikirləri idi. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev də hesab edir ki, bu, miqrasiya problemini genişləndirə və nəticədə işsizliyi daha da gücləndirə, digər tərəfdən daşınmaz əmlak bazarında qiymətlərin bağlaşması ilə nəticələnə bilər. Başqa bir tərəfdən Rövşən Ağayev hesab edir ki, müharibə gedən bir bölgədə Azərbaycana xarici investorların marağı da azala bilər.
Marif Çingizoğlu İrana qarşı mümkün sanksiyaların Azərbaycana təsirindən danışdı. İndi isə Azadlıq Radiosunda yeni layihələr haqda.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zənginin yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının 5-i içəri şəhər küçələrdə alınar, təsbək fırladın, məxanə deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmayıllı.
Mən Aygün Muradxanlı. Mən Fərəz Sabir qızın.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda? Bəsəkanlar Bakı, ait çox mahallar bəsələr, burada mental deyil, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramımız sizə davam edir. İndi də Əli İnsanova qarşı ittihamların doğurduğu bir vacib suala keçək. İttihama görə keçmiş Səhiyyə Naziri vəzifəsindən sui-istifadə eləyib, dövlət əmlakını öz xeyrini özəlləşdirib. İndi bu ittihamlar düz olsa, həmin obyektlərin taleyi necə olacaq? Ümumiyyətlə, qanun özəlləşdirilmiş əmlaka hüquqları necə qoruyur? Başqa sual odur ki, eyni ittihamlar keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə qarşı da irəli sürülür. Yəni, belə ittihamların çoxluğu özəlləşmənin necə aparıldığını şübhə altına alır. Buna bəlkə bir aydınlıq gətirməyə ehtiyac da var. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi yenidən Azərbaycanda özəlləşdirmə ilə bağlı problemləri gündəliyə gətirdi. Əli İnsanov təqribən 25 milyon dollar dəyərində səhiyyə müəssisələrini yaxınlarının adına qanunsuz özəlləşdirməkdə ittiham edilir. Baxmayaraq ki, 2005-ci ilin oktyabrında həbs edilən Əli İnsanov və digər məmurlara qarşı əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı irəli sürülmüşdü. İndi isə tək Əli İnsanov yox, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev də qanunsuz özəlləşdirmədə ittiham edilir. Hüquqşünas Mərdəli Süleymanov deyir ki, əgər Əli İnsanova qarşı ittihamlar məhkəmə istintaqında təsdiq edilərsə, həmin müəssisələr müsadirə ediləcək. Bundan sonra isə bu müəssisələr qanunla hərrəcə çıxarılmalı və orada əldə edilən vəsait dövlət büdcəsinə köçürülməlidir. Mərdəli Süleymanov deyir ki, Əli İnsanov yalnız sonradan bəraət aldığı təqdirdə o müəssisələr ona qaytarıla bilər. Əgər bu müəssisələrin artıq başqa sahibləri olacaqsa, onda da ona dəymiş maddi ziyan ödənilməlidir. Ancaq Azərbaycanda bəzi həbs edilən məmurların mülkiyyətinin sonrakı taliyi mühəmmalı qalır. Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədova məxsusluğu bildirilən Qarabulaq istirahət zonasının sonrakı taliyi ictimaiyyətə bəlli deyil. Əvvəlcə bu istirahət zonasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verildiyi iddia edilsə də, sonradan bu təksib edildi. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov da iddia edir ki, onun evindən müsadirə edilən qızıl və zinət əşyalarının bir çoxu istintaq materiallarından çıxarılıb. Ancaq Mərdəli Süleymanov hesab edir ki, istər Əli İnsanova, istərsə də Fərhad Əliyevə qarşı ittihamları siyasi reallıqlardan kənarda təhlil etmək düzgün deyil. Çünki bu ittihamların arxasında siyasi motivlər durur.
Bu iqtidar, əgər bugün hər şeyini qoyuram kənara, sırf nazirlərinin o qanunsuz yolla əldə elədikləri əmlakı bir yerə yığası olsa, onda dövlətin büdcəsindən artıq bir pul miqdarı çıxarılacaqlar. Bunu hamısı yaxşı bilir.
Əslində, Əli İnsanov da son məhkəmə iclasında bildirib ki, bir sıra səhiyyə müəssisələrinin özəlləşdirilməsi qanunsuz hesab edilirsə, onda özəlləşdirməyə məsulla dövlət orqanlarının da məsuliyyəti yaddan çıxmamalıdır. Bu məhkəmədə baş verənlərə Bakı küçələrində söhbət etdiyim sadə insanlar da biganə olmadığını deyirdilər. Onların arasında Əli İnsanov və Fərhad Əliyevin qanunsuz özəlləşmədə günahlandırılmasını təbii qarşılayanlar da var, komissiya ilə məşğul olan başqa məmurların da onlara qoşulmasını arzulayanlar da.
Əli İnsanov onun evindən televizorda baxdıq da göstərdilər. Milyonlar hardan bu onun üçün?
Düzdür, yoxdur, olmayıb olmayacaqdır.
Tək onlar deyil, onların bu işlə məşğul.
Azərbaycanda hər nədir gözəl. Mən prezidentin siyasətinin, daxili və xarici siyasətini dəstəkləyirəm və bəyanıram.
Yox, onu ümumiləşdirmək olmaz.
Hamısı da məşğuldur da indi.
Başqa mənimsənlər varsa da, Ədalət Məhkəməsi öz qərarını vaxtı gələndə çıxardıb, onları da öz günahlarına çatdıracaq.
hamısı məşğul.
Keçmiş sovetlər məkanındakı ölkələrdə üzəlləşdirmə daim müzakirəyə çıxarılan mövzulardandır. Bu da həmin ölkələrdə özəlləşdirmənin ədalətli aparılmasına böyük şübhələrdən irəli gəlir. Hətta Ukraynada Narıncı İnqilabın qələbəsindən sonra iri müəssisələrin qanunsuz özəlləşdirilməsi ilə bağlı çox ciddi iddialar səslənmişdi. Rusiya Dövlət Dumasında da bir neçə dəfə bu məsələ müzakirə edilib və qanunsuz özəlləşdirilən müəssisələrin siyasi hazırlanıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu deyir ki, Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesinə cavabdeh olan qurumların məsul şəxslərinin və bəzi nazirlərin özəlləşdirmədə günahlandırılmasına adi hal kimi yanaşmaq düzgün deyil. Çünki bu, bütünlükdə özəlləşdirmə prosesini kölgəyə salır. Qubad İbadoğlu hesab edir ki, bütün bunlar ümumilikdə özəlləşdirmə prosesinə parlamentdə yenidən baxılmasına ehtiyac yaradır.
Bugün özəlləşdirməyə yanaşma kompleks olmalı. Hansısa bir nazir tam kürsü qabağında olanda biz yada salmalı deyilik ki, o nazirin hansısa bir qanunsuz özəlləşdirdiyi obyektlər var və bu zamanda biz münasibət bildiririk ki, həmin obyektlərin özəlləşdirilməsinin qanunsuzları görə biz həmin naziri məli həbs eləyə bilərik və bu külli müddətdə dövlət əmlakının mənimsənilməsi tamamilə üzləşə bilər.
Ancaq özəlləşdirmə prosesinin Azərbaycanda yenidən Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacağını gözləmək sadəlövflük olardı. Hər halda millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, bəzi məmurların qanunsuz əməllərinə görə bütünlükdə özəlləşdirmə prosesinə kölgə salmaq düzgün olmazdı. Əslində bu tək Zahid Orucun yox, parlamentdəki çoxluğun fikridir. Bəzi müxalifətçi millət vəkilləri ayrı-ayrı vaxtlarda bu məsələni gündəliyə gətirməyə çalışsalar da, onların təşəbbüsləri bir nəticə verməmişdi.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunda daha bir yeni veriliş gələn aydan.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Gün ən çox danışılan hadisələr, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Eve gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra.
101.2
Martın 5-dən akşam saat 5-də. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramımız sizə davam edir. Bugün 23 fevraldır. Qeyd olunmasa da müharibə veteranları üçün bayram əhvallı gündür. Ancaq 2-ci Dünya Müharibəsi veteranları üçün. Bugünlə bağlı ümumiyyətlə bütün müharibələrin veteranları məsələsinə toxunaq ki, Əfqanistanda, Kosovada, İraqda olan Azərbaycan əskərləri sonra müharibə veteranı statusu. Bu statusa uyğun da imtiyazlar alırlarmı? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Rövşən Məmmədov sülh məramlı kimi İraqda qulluq eləyib. Bağdadın yarısını, ölkənin isə 30%-ni işıqla təmin edən Əl-Hadid Ha şəhərindəki su elektrik stansiyasını mühafizə edənlərdən biri olub. Rövşən deyir ki, 1001 təhlükə ilə izləşdiyi İraqda Azərbaycanı təmsil etməkdən qürur duyub. Amma istədiyi budur ki, ölkəsi də onu qiymətləndirsin. Bütün müharibə iştirakçıları kimi sülh məramlılara da müharibə veteranı adı və imtiyazlar verilsin.
Döyüş bölgəsində təhlükəli bir ərazidə xidmət etmiş bir şəxsə müharibə veteranı, müharibə qazisi adını vermək məqsədə uyğun olardı. Heç də Azərbaycanda hal-hazırda xidmət edən Ermənicəhə bölgəsini nəzərə tuturam. Əskərlərimiz şücaət, cəsarət baxımından bizdən geri qalmalı. Belə düşünürəm ki, əgər bizə bu statusu, bu imtiyazı verilsə, ədalətli olardı.
1999-cu ildən Azərbaycan sülh məramlıları beynəlxalq sülh məramlı qüvvələrin tərkibində Kosovada, Əfqanistanda və İraqda qulluq eləyirlər. İldə 2 dəfə əskərlər yeniləri ilə əvəz olunur. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə İraqdakı azərbaycanlı sülh məramlıların sayı 150, Əfqanistandakıların sayı isə 31 nəfərdir. Rusiyada, Ukraynada və Belarusda sülh məramlılar müharibə veteranı kimi tanınırlar. Gürcüstan Veteranlar Departamentinin rəhbəri Nukrit Sagarashvili də öz ölkəsində eyni təşəbbüslə çıxış eləyib.
Mən məsələni belə qoymuşam. Əgər Sovet İttifaqının zamanında Əfqanistanda döyüşənlər müharibə iştirakçısı statusu alırdısa və hətta müstəqil Gürcüstanda belə həmin status qalırsa, koalisiya qüvvələrində xidmət edənlər niyə həmin kateqoriyaya daxil edilməsinlər? Nədənsə buna münasibət bildirilmir.
Azərbaycanda isə Müdafiə Nazirliyi təklifə münasibət bildirmək istəmir. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov deyir ki, bu onların səlahiyyətində olan məsələ deyil və bu yüzdən də şərh verə bilməz. Parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Məsələləri Komissiyasının üzvü Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqova görə isə Azərbaycan hərbçilərinin qaynar nöqtələrdə sülhü qoruması alqışlansa da veteran statusu istəmələri doğru deyil.
Müharibə veteranı adı
Bununla bağlı bir qədər deməli müharibə veteranlarına ödəşlər var. 15 manat olubdu. Yəqin ki buna görədir. Hərbiçinin borcu gedib ona verilən tapşırığı icra eləməkdir. Ancaq bundan sonra qayıdıb özlərinə veteran adları istəmələri, tələb eləmələri, özü də bu yaşlarında. Mən bunu düzgün hesab eləmirəm.
Azərbaycanlı söhməramlı Rövşən Məmmədovsa deyilənlərlə razılaşmır. Deyir ki, onların xidmət etdiyi Ələmdar vilayətində qiyamçılar çox fəaldılar. Üstəlik onlar elektrik stansiyası ilə yanaşı ABŞ hərbi bazasında mühafizə eləyiblər ki, bunun nə demək olduğunu izah etməyə ehtiyac yoxdur.
Digər dövlətlərin, digər hərbi kontingentlərin nümayəndələrini öz ölkələrində xüsusi imtiyazlar və titullar və statuslar ilə tərtib edirlər. Ancaq təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda mən belə bir halın şahidi olmadım. Biz də eyni təhlükənin hədəfinə çevrilmişdik. Bizə də gərək bu məsələdə müəyyən diqqət göstərilsin.
Rövşən Məmmədov, ancaq bu da var ki, hərbi borcunu yerinə yetirən Qarabağ müharibəsinin iştirakçıları bu addan, eləcə də müavinətdən məhrum edilməyiblər. Deputat Bəxtiyar Sadıqovun qənaətincə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaqla qarşı dövlətdə hərbi borcu yerinə yetirməyi eyniləşdirmək olmaz. Amma bunu da demək yerinə düşərdi ki, Sovet qoşunlarının tərkibində Əfqanistanda döyüşən Azərbaycanlı veteranlar bugün də bəzi imtiyaz sahibidirlər. Millət vəkili Aydın Mirzəzadənin qənaətincə, Əfqanistanda vuruşanlar döyüş əməliyyatlarında iştirak edirdilər. Sülhməramlılar isə müharibənin bitdiyi bölgədə barışın keşiyini çəkirlər. Hərçənd, Aydın Mirzəzadə bu təklifi bir mənalı şəkildə rədd etmir. Deyir ki, başqa dövlətlərin təcrübəsini öyrənmək lazımdır. Bu, millət vəkilinin dediyidir. Bəs səravi vətəndaş nə deyir?
Çox təbii verilməlidir. Çünki onlar hər zaman həyatla əlbəyaxın mübarizədədirlər və biz... Bizim millətin, xalqın onları şərəfini ucu eləyirlər. Onlara vacibdir.
Yox. Müharibə statusu verirlər onda ki, öz vətənini müharibə eləyəndə. Deyin, bana məsələ Qarabağ əllərinə.
Onu demək çətindir, ancaq sülh məramlı proseslərdə iştirak eləmək də vacibdir. O lazımdır.
Bu, Bakıda bir neçə vətəndaşın dedikləri idi. Amma Azərbaycanda təkcə millət vəkilləri yox, cəhbə bölgəsində xidmət edən döyüşçülər də bu təklifi bir mənalı qarşılamırlar. Naxçıvandakı hərbi hissələrdən birinin briqada komandirinin müavini, vaxtilə sülh məramlı hərbçilərlə işləmiş Rəsim Muradov deyir ki, düzdür, sülh məramlılar təhlükə ilə az üzləşmirlər. Bu baxımdan onlara imtiyaz verilməsi də pis olmazdı. Amma bir məqam da var. Hazırda Azərbaycanın erməni silahlı qüvvələri ilə təmas xətlərində xidmət edən əsgərlərin üzləşdiyi təhlükə heç də bundan az deyil. Çünki bugün həmin hərbçilər də ölümlə üzlədilər. Onlar da əsir götürülə, minaya düşə, atəşkəs pozularsa yaralana və ya ölə bilərlər.
Halbuki həmin riskə gedən adamlar bugün müharibə veteranı sayılmırlar. Ümumiyyətlə, bugün cəhbə bölgələrimizdə qulluq edən hərbi qulluqçuların işi daha ağırdır. O, xarici kontingent tərkibində qulluq etmə, bugünkü gün sərhəd bölgələrində qulluq edən hərbi qulluqçuların əməyindən qat-qat yüngüldür.
Amma sabiq hərbçi Üzeyir Cəfərov bu yanaşmanı bölür.